Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, ստուդիայում աշխատում է Անուշ Մկրչյանը, բարի օր, նախամարոտ այժմին մեր եթերում տեղ գտած թեմաների մասին։ Ազգային ժողովը ընտրեց սահմանադրական դատարանի նոր անդամ, առաջադրված թեկնածությունը տարակուսանքի առաջացրել մի շարք ընդդիմադիր պատգամավորների մոտ։ Պարտադիրի դեմ դիմում ներկայացրած ուսուցիչը զրկվեց աշխատանքից։
Ոչ միայն դատարան, ես արդեն դիմել եմ կրթության պետական տեսչություն։
Ուկրաինայում չնայած հրադադարի պայմանավորվածությանը մարտական գործողությունները շարունակվում են։ Բնապահպանության նախկին նախարարն ինքն իրեն մեդալ է շնորհել, սակայն մինչև այդ Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի ժամի վերջին լուրերը։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչեյանի գրասենյակն արձագանքել է փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչեյանի մեր ռադիոկայանին տված ուղղափաթորյա հարցազրույցին, որում վերջինը պնդում էր, թե Ղարաբաղի Հայաստանի անբաժան մաս դառնալու անհրաժեշտության մասին նախկին նախագահի հայտարարությունները մեջբերում ջուր են լցնում Ադրբեջանի ջրաղացին։ Ղարաբաղյան շարժման վերջնական նպատակի մոռացության մատները և մեր արտաքին քաղաքական գերատեսչությունում նման փոխնախարարի գոյությունը սրանք են Ադրբեջանին տրվող պասերը, հայտարարել Ռոբերտ Քոչեյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը պաշտոնապես հերքում է գերատեսչության ղեկավար գեներալ Զաքիր Հասանովի հրաժարականի մասին Բաքվում ակտիվորեն շրջանառվող լուրերը։ Նման տեղեկատվությանի հայտ գալը սխալ պատկերացում է ստեղծում բանակի մասին, նշված է Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության հայտարարության մեջ։ Հրաժարականի մասին տեղեկատվությունն այսօր առավոտյան առաջինը տարածել է ընդդիմադիր Յենի Մուսավատ թերթը, պնդելով, թե նման քայլի պատճառը զինված ուժերի գլխավոր Շտաբի պետ Նեջմեդդին Սադիխովի և նախարար Հասանովի տարաձայնություններն էին։ Թբիլիսի մերձակայքում մեկնարկել են համատեղ վրաց ամերիկյան զորավարժությունները, որոնց մասնակցում են ամերիկացի 350 ծովային հետևակայիններ և շուրջ 600 վրաց զինծառայողներ։ Զորավարժությունների նպատակը երկու պետությունների զինված ուժերի միջև համագործակցության խորացումն է, նշված է Վրաստանի պաշտպանության նախարարության հայտարարության մեջ։ Մարտական գործողությունները Ուկրաինայի արևելքում շարունակվում են, կիրակի օրվա ընթացքում հիմնական ընդհարումները տեղի են ունենում Դոնեցկի մարզի Սլավյանսկ քաղաքի մերձակայքում, այստեղ հետակոծվել էին քաղաքի կենտրոնական թաղամասերը զոհերկային խաղաղապնակիչների շրջանում։ Այսօր արդեն իրավիճակը սրվել է Արտյոմովսկ քաղաքում, որտեղ Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության զինված կողմնակիցները հարձակվել են ուկրաինական բանակի զորամասերից մեկի վրա։
Լուրերը ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ազգային ժողովում այսօր մեկնարկած քառօրյայի ընթացքում պատգամավորները սահմանադրական դատարանի նոր անդամ ընտրեցին։ Բարձր դատարանի անդամներից Վալերի Պողոսյանի պաշտոնավարման ժամկետը լրացել էր և նրա լիազորությունները դադարեցվել էին։ Սահմանադրական դատարանի նոր անդամ է ընտրվել նախագահի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետ Արայիկ Թունյանը։ Այսօրվա նիստին հենց նրա թեկնածությունն էր ազգային ժողովի նախագահը ներկայացրել պատգամավորների ուշադրությանը։ Քննարկումներն այս թեկնածության շուրջ անցել են ոչ այնքան հանգիստ պայմաններում, որոշ պատգամավորներ փորձել են հասկանալ, թե հատկապես ինչ առավելությունների համար է վստահվելու պատասխանատու այս պաշտոնը Թունյանին։ Քիչ առաջ ազգային ժողովից վերադարձել է իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը։ Անուշ, խնդրում եմ տեղեկացնես, թե ձայների ինչ հարաբերությամբ նախապատվությունը տրվեց հենց Արայիկ Թունյանին և արդյոք պատգամավորները գոհ են այս թեկնածուից։
Անուշ, ինչպես հայտարարեց հաշվի չանձնաժողովի նախագահ, 68 պատգամավոր մասնակցեց փակ գաղտնի քվեարկությանը, 65-ը կողմ քվեարկեց, 3-ը դեմ։ Այսպիսով փաստորեն Արայիկ Թունյանը արդեն քվեարկության արդյունքով սահմանադրական դատարանի անդամի լիազորությունները պետք է ստանձնի, այնտեղ տեխնիկական ուղղակի ազգային ժողովի որոշումը պիտի լինի դրանից հետո։ Իսկ սահմանադրական դատարանի անդամի թեկնածության քննարկման ժամանակ ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը թեկնածուին Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետ Արայիկ Թունյանին հարց ուղղեց 2008 թվականի նախագահի ընտրությունից հետո սահմանադրական դատարանի անդամ Վալերի Պողոսյանի նախագահական ճակերտավոր ասած հրավիրելու եւ ճնշումներ գործադրելու Վիկիլիքսյան պնդումների մասին։ Նիկոլ Փաշինյանը մասնավորապես հարցրեց, թե արդյոք հենց ինքը սահմանադրական դատարանի անդամի թեկնածուն նախագահական չի կանչել եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դիմումը մերժելու պարտադրանք չի ներկայացրել։ Արեգ Թունյանն ասաց, թե ինքը չի զանգահարել Վալերի Պողոսյանին, բայց պատասխան չտվեց, թե ինչու նախագահականում Վիկիլիքսյան այս բավականին ուշագրավ պնդումներից հետո ծառայական քննություն չի անցկացվել եւ ի վերջո չի պարզվել, թե ինչ է իրականում տեղի ունեցել։ Ժառանգություն խմբակցությունից Ռուբիկ Հակոբյանը սահմանադրական դատարանի անդամի թեկնածուին հարց ուղղեց պարտադիր կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի վերաբերյալ։ Նա Արեգ Թունյանն ասաց, որ սահմանադրական դատարանը ժամանակ է սահմանել օրենքի փոփոխությունների վերաբերյալ, եւ լսելով պատասխանը Ռուբիկ Հակոբյանը ասաց, որ Արեգ Թունյանը գնում է սահմանադրական դատարան իր բառերով ավելի ամրապնդելու իշխանության ներկայացությունը ուժը սահմանադրական դատարանում։ Իսկ Բարգավաճ Հայաստանից Նաիրա Զորաբյանը հայտարարեց, թե թեկնածուն պարտադիր կուտակայինի վերաբերյալ ամենաանշարժ հարցերի կապակցությամբ անգամ սեփական տեսակետը հայտնելուց խուսափեց։ Նա ասաց, որ խմբակցությունը չի քվեարկելու։
Շնորհակալություն Անուշ, մենք նաև տեղյակ ենք, որ այսօր լրագրողները զրույց են ունեցել, փոքրիկ զրույց են ունեցել ազգային ժողովի նախագահ Գալու Սահակյանի հետ, և դու ինքդ հարցեր ես ուղել պարոն Սահակյանին հենց այս ընտրության շուրջ, թերևս այդ մասին մենք երեկոյան եթերաժամին մենք կլսենք, եթե չունես հիմա ինչ-որ ավելացնելու բան։
Ուղղակի ասեմ, որ ես Գալու Սահակյանից հետաքրքրվեցի, թե Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետի թեկնածությունն առաջարկելու կապակցությամբ Սերժ Սարգսյանն իրեն հորդորել է, հանձնարարել է, խնդրել է, թե ինչ ձևով է իրեն դիմել։ Գալու Սահակյանի իհարկե խուսափեց ավելի կոնկրետ պատասխանել, բայց ասաց, որ հանրապետականի գործադիր մարմնի նիստի ժամանակ ասաց, որ ինքն իր կարծիքն է հայտնել։ Մինչդեռ օրենքով սահմանադրությամբ նախատեսված է, որ սահմանադրական դատարանի անդամի թեկնածությունը պետք է առաջադրի ազգային ժողովի նախագահը։
Շնորհակալություն, ազգային ժողովից հենց նոր վերադարձել էր Անուշ Մարտիրոսյանը։ Վերջին օրերին սոցիալական ցանցերում չեն դադարում բուրըն քննարկումներն այն մասին, որ պետական հաստատություններում, մասնավորապես կրթական օջախներում, մարդկանց ստիպում են պարտադիր պահումներից հրաժարվելու դիմում չներկայացնել։ Իսկ նրանք, ովքեր արդեն իսկ ներկայացրել են այդ դիմումները, ճնշումների են ենթարկվում ղեկավարության կողմից։ Աշխատանքից ազատելու սպառնալիքները փաստորեն արդեն իրականություն են դառնում։ Մինչ դատարանում իրենց ոտնահարված իրավունքներն ու կորսված աշխատանքը փորձում են վերականգնել մետրոպոլիտենի արդեն նախկին երեք աշխատակիցները, դպրոցներից մեկի ուսուցիչը իրավաբան է փնտրում նույն պահանջով դատարան դիմելու համար։ Թեմային անդրադարձել է Էլեն Չլինգարյանը։
Արագածոտնի մարզի Զովասար գյուղի միջնակարգ դպրոցի ուսուցիչ Տիգրան Սարգսյանը մայիսի 8-ին ազատվել է աշխատանքից։ Ազատման պաշտոնական հիմնավորումը մեկ օր անհարգելի պատճառով աշխատանքի չներկայանալն է։ Ինքը մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ուսուցիչը կարծում է, որ դպրոցի տնորենն իրեն աշխատանքից ազատելու այլ պատճառներ ուներ։
Իմ մեջ ինքը վտանգ էր տեսնում, շատ հարցեր էի բարձրացնում, այդ թվում նաև կարևորագույն հարց է, թե կենսաթոշակը որպեսի պարտադիր չպահի իմ աշխատավարձից, ինչը նա չէր կարողանալ, որովհետև ինչպես է վանացած մարզային բոլոր դպրոցների ուսուցիչները, իմ կարծիքով մարիոնետկային մարզպետների ձեռքերում, այսինքն մարզպետը ոնց վերևից ասի, իրանք այդպես էլ անում են սուսուփուս։ Այսինքն իրանց վերևից հրահանգ չկար չպահելու մասին դիմումներն ընդունելու և հետ գործը առաջ տանելու։
Զովասարի դպրոցի տնորեն Ալբերտ Սարգսյանը հերյուրյանք որակեց նախկին աշխատակցի այս պնդումները, հավելելով, որ այլ պարզաբանումներ և հարցազրույց կտա միայն, եթե այցելենք Զովասար։
Նրա համար չի ազատվել, հերյուրյանք կա, տեղի տայն կա անում, ինք անհարգելի բացակայելը դրա համար ազատվել։
Չնայած պատկան մարմինների բազմաթիվ հայտարարություններին այն մասին, որ ուսուցիչներն առանց կաշկանդվելու կարող են իրենց աշխատավարձերից պահումներ չկատարելու մասին դիմումներ ներկայացնել, սակայն իրենք, ուսուցիչները, շարունակաբար ահազանգում են այն մասին, որ տնորենները համապատասխան դիմումի դեպքում իրենց սպառնում են աշխատանքից ազատմամբ։ Զովասարի դպրոցի արդեն նախկին ուսուցչի խոսքով դպրոցում 10-ից 15 ուսուցիչներ կան, ում աշխատավարձերից պահումներ են կատարում, սակայն որևէ մեկը առայժմ դիմում չի ներկայացրել։
Միակ այդ հարցը բարձրացնողը ես եղա ու միակը ես ազատվեցի աշխատանքից, կարծում եմ որ դա հենց անձնավորված մոտեցում է եւ աշխատանքի չներկայանալը 113-ի 9 հոդվածը։ Դա ուղղակի առիթ է, այսպես ասեմ, ուզում է ինչ որ առիթ գտնել, կեղտ գտնել ուսուցչի վրա, ցավոք սրտի այսօր կարող է գտնել աշխատանքային օրենս գրքում եւ համալրությունում այդ բացերը կան այսօր այդ մարդը։
Տիգրանը օֆշապատական 2 անգամ մոտ 80 կիլոմետր էր կտրում Երևանից Զովասար հասնելու համար, նշում է որ աշխատանքից ազատվել է աշխատանքային օրենս գրքի մի շարք խախտումներով եւ պատրաստվում է համապատասխան հայցով դիմել դատարան։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Էլեկտրոնային մամուլի ուշադրության կենտրոնում նույնպես պարտադիր կուտակային ճնշումներն են։ Մամուլում այսու այլ ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Գևորգ Ստամբուլցյանը։
Բյուջետային հիմնարկների աշխատակիցների նկատմամբ այսօրին կուտակայինի թեմայով իրականացվող ճնշումների մասին գրելով Սիվիլնետի մեկնաբանը նկատում է. Այս մարդիկ այնպես չէ, որ երբեք հնազանդ չեն եղել օրվա իշխանությանը, որը դարից ավել է ձգվում։ Իշխանությունը մեկ տասնյակից ավելի ընտրություններ կեղծել է նրանց ձայնը եւ նրանք լռել են, թանկացրել է կյանքը եւ նրանք լռել են, կուսակցականացրել է նրանց կամ նրանց հարազատներին եւ նրանք կրկին լռել են։ Այսօր իշխանությունն ուղղակիորեն մտնում է նրանց գրպանը և նրանք կրկին լռում են։ Այս մարդիկ չեն կարողանում նույնականացնել Միկոյանի արձանն ու պարտադիր կուտակային վճարը։ Կարծում են, թե դրանք տարբեր թեմաներ են։ Իրենք չեն հասկանում, որ Աստանայում երկրի ղեկավարի Ալիևի նամակին ի պատասխան Բերանը ջուր առնելն ու նստելը և Նախիջևանի սահմանագծին կես ժամում միանգամից 2 զոհ ունենալը նույն բանն է։ Իրենք չեն հասկանում, որ աղջիկ լինելու պատճառով տարեկան 1500 երեխայի չծնվելն ու պարտադիր կուտակայինի դեմ չմբոստանալը նույն բանն է։ Դուք այն քաղաքացին եք, որը չի ծնվում, որի ծնունդն արհեստականորեն ընդհատում է Հայաստանի Հանրապետական իշխանությունը, գրում է Սիվիլնետի մեկնաբանը։ Ժամն անդրադառնում է Սերգեյ Լավրովի առաջիկայացին Բաքու գրելով. Ռուսները Բաքու դատարկ ձեռքերով չեն գա։ Ըստ մեր ռուսական աղբյուրի, հայտնի Նազարբաև օպերացիայից հետո Պուտինը ստացել է յուրօրինակ համաձայնություն Սերժ Սարգսյանից Լեռնային Ղարաբաղում նոր առաջարկություններով հանդես գալու հարցում։ Եվ ըստ մեր ռուսական աղբյուրի, Լավրովը Բաքվում առաջարկելու է այնպիսի մի բան, որն ավելի հոգեհարազատ է լինելու Ադրբեջանին, քան Օռլիքի առաջարկությունը։ Տեղադրեք Միկոյանի արձանը պրծնենք, մենք ձեզանից, դուք մեզանից, հեգնում է հրապարակի մեկնաբանը գրելով։ Ինչ արած, իշխանությունները չեն խոստովանում, թե ինչը պատճառ դարձավ այսպիսի որոշում կայացնելու համար, մենք էլ չենք հասկանում, թե ինչու պիտի հայակեր մարդու արձանը կանգնեցվի Երևանում։ Այսպես կարող ենք երկար վիճել, բայց խնդիր չէ, սիրելի իշխանություններ, կանգնեցրեք այդ արձանը ու թող պատմաբանների և տգետների միջև այս վեճն ավարտվի վերջինների հաղթանակով։
Ինչ հանրության ակտիվ հատվածը պայքարի է դուրս եկել սոցիալական անարդարության դեմ օրորի ականատես ենք լինում անարդարության նորանոր աղմկոտ դեպքերի։ Հայաստանի տարբեր բնակավայրերում հնչում են կրակոցներ, ոստիկանությունը արձանագրում է ծեծ ու ջարդի դանակահարության դեպքեր, սակայն այդ փաստերով քրեական գործեր շատ հաճախ չեն հարուցվում, իսկ դրանցում ներգրաված մարդիկ փաստորեն մնում են անպատիժ։ Այս համատեքստում ավելորդ չէ թերևս հիշել երկրի ղեկավարի 2 տարի առաջ Հանրապետական կուսակցության 14-րդ արտահերթ համագումարում բարեփոխումների մասին ունեցած ելույթը։ Նախագահը ասում էր, որ դրանք պետք է սկսվեն ոստիկանության և արդարադատության համակարգերից։ Նախագահը նաև հավատացնում էր, որ հայաստանցիների նոր սերունդը անպատժելիության այլևս հանդիպելու է միայն ծնողների հուշերում։ Արդյոք վերջին շրջանում արձանագրվող աղմկահարույց պատմությունները հիմքեր են տալիս կիսելու նախագահի լավատեսությունը։ Այս հարցերի շուրջ իրավապաշտպանների հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Իրավապաշտպանների համոզմամբ բարձրաստիճան պաշտոնյաների, մեծահարուստների, ազգականների մասնակցությամբ պարբերաբար տեղի ունեցող քրեական հաճախ արյունալի պատմությունները, որոնց արդյունքում այդ միջադեպերի չակերտավոր հերոսները որպես կանոն անպատիժ են մնում, վկայում են, որ Հայաստանում հանրության որոշակի խումբ օրենքից վեր է։ Ազատության այդ զրույցում իրավապաշտպանները ընդգծեցին, չնայած իշխանության բարձրագույն ներկայացուցիչների ցնչող հավաստիացումներին, երկրում ոչ միայն չի հաստատվում օրենքի իշխանությունը, այլև վերջին շրջանում նման պատմությունները միայն շատացել են։ Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի խոսքով Հայաստանում ստեղծվել է մարդկանց մի խումբ, որը զինված է օրենքից վեր է ու իր արարքների համար չի պատժվում։
Նրանք գնել են իրենց այդ իրավունքը զինված մանգալ, կրակել ում վրա որ կցանկանան կամ ում որ կհամարեն որ պետք է կրակվի, և լինել անպատիժ։ դա այդ իրավունքը իրենք ստացել են իշխանություններից եւ այդ իրավունքով իրանք ապրում են։
Քանի դեռ Հայաստանի բարձրագույն իշխանությունները նախագահից սկսած կարիքն ունեն եւ օգտվում են անցագործ աշխարհի ծառայություններից եւ այդ ծառայությունների արդյունքում նրանք կարողանում են գալ իշխանության ու պահպանել այդ իշխանությունը, այդքան ժամանակ մենք ունենալու ենք այս իրավիճակը մեր արդարադատության համակարգում, ասաց Հարությունյանը։
Բավական է հիշել այն երիտասարդներին, որ վառել էին տեզը, չէ՞, անցած տարվա դատական պրոցեսներից։ Բավական է հիշել յումրվա կնոջը, որը իր երեխաներին ջերմացնելու համար, տակացնելու համար մի քանի կտոր փայտ էր գողացել։ Նրանց նկատմամբ կայացված այդ խիստ պատիժները եւ սրանց նկատմամբ չկայացված արդարադատությունը, սրանց նկատմամբ որ ընդհանրապես գոյություն չունի պատիժ գոյություն, մարդասպանության համար անգամ նախնական կալանքի չեն ենթարկվում, հասարակական վայրերում կրակելու համար անգամ նրանք չեն արժանանում այն գնահատականին իշխանությունների կողմից, ինչի որ պետք է արժանանան, այս դեպքում խոսել արդարադատության մասին, արդարադատության կայացման մասին կամ ընդհանրապես դրա միտումների մասին ավելորդ է։
Ուկրաինայում ծավալվող դրամատիկ իրադարձությունները շարունակում են մնալ միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում։ Քաղաքական լրջագույն առճակատման պայմաններում այս երկրում գրեթե ամեն օր մարդկային զոհեր են լինում, այդ թվում խաղաղ բնակչության շրջանում։ Օրերս Նորմանդիայում կարճատև հանդիպում է տեղի ունեցել Ուկրաինայի և Ռուսաստանի նախագահների միջև։ Թեպետ կարճատև զրույցի ընթացքում կողմերի միջև հրադադարի շուրջ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, այդուհանդերձ մարտական գործողությունները Ուկրաինայում շարունակվում են։ Մանրամասներ ուկրաինական ճգնաժամից Արմեն Քոլոյանի ռեպորտաժում։
Ուկրաինայի նորընտիր նախագահ Պետրո Պորոշենկոն երեկ տարածել է հայտարարություն, որի համաձայն մինչև այս շաբաթվա անհրաժեշտ է ավարտել երկրի արևելյան շրջանում տեղի ունեցող մարտական գործողությունները։ Ինձ համար յուրաքանչյուր օր, որ մարդկանց կյանք է խլում, յուրաքանչյուր օր, որի համար Ուկրաինան այսպիսի թանկին է վճարում, անընդունելի է, հայտարարել է Պորոշենկոն, իր ուղերձում միաժամանակ ընդգծելով, որ անհրաժեշտ է վերականգնել Ուկրաինայի սահմանը, ինչը թույլ կտա երաշխավորել երկրի ցանկացած քաղաքացու անվտանգությունը։ Այդ հայտարարության նախորդին Կիևում տեղի ունեցել Պորոշենկոյի երթմնակալության արարողությունը, ռուս անջատականները շարունակում են վերահսկողության տակ պահել Ուկրաինայի արևելյան շրջանի մի քանի քաղաքների պետական շենքերը, իսկ ուկրաինական բանակը շարունակում է հակահաբեկչական գործողությունը։ Երեք մարտեր են տեղի ունեցել Սլավյանսկում և քաղաքին հարող արվարձաններում։ Պորոշենկոյի առաջարկած խաղաղության ծրագրով ռուս զինված անջատականները պետք է վայր դնեն զենքը, նրանք կազատվեն դատական պատասխանատվությունից այն դեպքում, եթե առնչություն չեն ունենա արյունալի հանցագործությունների կամ ահաբեկչության ֆինանսավորման հետ։ Ռուսաստանցի վարձկաններին կտրամադրվի Ուկրաինայի տարածքը լքել ապահով միջանցք։ Դոնեցկի և Լուգանսկի բնակիչներին Պորոշենկոն խոստանում է իշխանության ապակենտրոնացում, շրջանում ռուսերենի ազատ կիրառում և տնտեսական վերակառուցում։ Այդուհանդերձ այս խոստումները ամենայն հավանականությամբ ընդունելի չեն ռուս անջատականների համար։ Ռուսաստանում էլ առանձնապես չեն հավատում Պորոշենկոյի խոստումներին։ Կոմերսանտ պարբերականի փոխանցմամբ հանրային կարծիքի հետազոտման կենտրոնը անցկացրել է հարցախույզ, որի արդյունքն այս է. Պորոշենկոյին չի համակրում ռուսաստանցիների 47%-ը, 25%-ը նրա մասին տեղեկություն չունի, 27%-ը դեռ չունի կարծիք, եւ միայն 3%-ն ունի դրական կարծիք Ուկրաինայի նոր նախագահի մասին։ Հակակրանք տածողների 12%-ը նրան մեղադրում է պատերազմը շարունակելու համար, իսկ 8%-ն էլ նրան համարում է Ամերիկայի խամաճիկ։ Կիևում գործող տեղեկատվական դիմադրություն խմբի ղեկավար Դմիտրի Տիմչուկը Facebook-յան էջում գրել է, թե կա այս պատերազմն ավարտելու երկու տարբերակ, մեջբերում եմ։ Առաջինը կայցակնային հաղթական լայնածավալ գործողությունն է, դա ֆանտաստիկայի ժանրից է, քանի որ հնարավոր չէ մեկ շաբաթում հաղթել անջատականներին, նույնիսկ եթե հրամանատարությունը ստանձնեն հանճարեղ զորավարներ։ Երկրորդ տարբերակն է դադարեցնել գործողությունը և հանձնել Դոնբասը, ինչի մասին նույնիսկ մտածել չեմ ուզում, մեջբերման վերջը։
Կոտայքի մարզպետ, բնապահպանության նախկին նախարար Արամ Հարությունյանը բնապահպանության ոլորտում ձեռքբերումների համար ինքն իրեն մեդալ է շնորհել։ Առավել ուշագրավ է այն հանգամանքը, որ նախկին նախարարը մի կողմից իրեն մեդալ է տալիս, մյուս կողմից ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողովի պահանջով ներեղություն խնդրում բնապահպաններից վիրավորանքների համար։ Թեման շարունակում է Հովհանես Մովսիսյանը։
Մնապահպանության նախկին նախարար այժմ Կոտայքի մարզպետ Արամ Հարությունյանը նախարարի պաշտոնը լքելուց 2 օր առաջ իր սեփական հրամանագրով իրեն նախարարության ոսկե մեդալ է շնորհել։ Այս փաստը բնապահպանության նախարարությունից հաստատում են։ Ազատության հետ զրույցում նախարարության ներկայացուցիչը ասաց, որ մեդալով պարգևատրելու որոշումը կայացրել է 7 հոգանոց հանձնաժողովը, իսկ Արամ Հարությունյանը պարզապես հաստատել է փաստաթուղթը։ Այս հարցի շուրջ քննարկումները ավելի թեժացան, երբ համացանցում հայտնվեց պարգևատրման մասին փաստաթղթի պատճենը, որտեղ գրված է, որ Հարությունյանը պարգևատրվում է մեջբերում եմ բնապահպանության բնագավառում նշանակալի ավանդի համար մեջբերման ավարտ։ Բնապահպանների համար սա պարզապես ծիծաղելի է։ Ապրես Զոհրաբյանի կարծիքով նախկին նախարարը հոգեբանի կարիք ունի։
Ես օրինակ շատ կուզենայի, որ իրոք այնպիսի մի բան արած լիներ, որ ասեի հալալա, թեկուզ դու ես քեզ պարգևատրում, բայց արել ես այդ մի բան։ Մենք տեսնում ենք, որ 2008-ից ինքը որ նախարար ա եղել, որևէ դրական բան բնապահպանության ոլորտում գլոբալ իմաստով Հայաստանի տեղի չունեցել, ընդհակառակը ավելի են խորացել են բնապահպանական խնդիրները, որոնք կուտակվել են նախորդ տարիների ընթացքում։
Նախկին նախարար Արամ Հարությունյանը, ում անունը բնապահպանների պնդմամբ առնչվում է Թեղուտի, Ամուլ, Սարի, Թրջկանի և մի շարք այլ աղմկահարույց նախագծերի հետ, մեդալ ստանալու փոխարեն պետք է պատասխան տա, թե որտեղից է կարողացել պաշտոնավարման տարիներին մեծ հարստություն դիզել։ Աննա Շահնազարյանը պատմեց, որ այս հարցով անգամ դիմել էին հատուկ քնչական ծառայություն, մինչդեռ գործին ընթացք չէր տրվել։
Այս նախկին պաշտոնյան ինքն իրեն բնապահպանության նախարարության գործունեություն իրականացնելու համար իր շինարարական ընկերություններին պատվերներ է տվել։ Նուբարաշենի թունեքի միկատների գերեզմանի կոնկրետ օրինակը վառապացույց դրան։ Այս պաշտոնյայի օրոք վերահսկիչ պալատի հաշվետվություններում և բացահայտումներում բազմաթիվ ապօրինություններ կան։
64,000 գործազուրկ մարդ, որ մինչև այս տարվա հունվարի 1-ը գործազրկության նպաստ էր ստանում, արդեն 6 ամիս է զրկվել է 18,000 դրամ նպաստից և սպասում է, թե երբ պետք է փաստացի գործի զբաղվածության մասին նոր օրենքը։ Այսինքն առնվազն մի քանի 10,000 մարդ այսօր ապրելու միջոց չունի, իսկ պետական այրերը այս ամենին զուտ տեխնիկական պարզաբանումներ են տալիս։ Խնդրի հետքերով գնացել է Լիաննա Մնացականյանը։ Հովսեփ Տաշչյանն արդեն 3 տարի է որպես գործազուրկ գրանցված է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության զբաղվածության պետական գործակալությունում, սակայն այդ ողջ ընթացքում չի կարողացել լուծել զբաղվածության հարցը։ Տաշչյանն ասում է, որ եթե նախկինում կարողանում էր գործազրկության նպաստով գոնե նվազագույն չափով հոգալ տարբեր գործատուների մոտ գնալու ճանապարհածախսը, ապա այժմ դրանից էլ է զրկվել։ Համաձայն է յուրաքանչյուր աշխատանք կատարել։ Հունվարից ցանկանում է մասնակցել այն ծրագրերին, որոնք ինչպես խոստացվել էր, պետք է ներդրվեին գործազրկության այլևս վերացված նպաստի փոխարեն։
Կրթական ուսուցում է, եթե պետք լինի, այդամ սովորեմ, որ աշխատանք գտնեմ։ Չկա։
Տարեսկզբից ուժի մեջ մտած զբաղվածության մասին նոր օրենքը դեռևս չի գործում։ Զբաղվածության պետական գործակալության պետ Արտակ Մանգասարյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշում է, որ ուշացման պատճառը օրենքի կիրարկումն ապահովող իրավական ակտերի ընդունման ձգձգումն էր, քանի որ դրան կառավարությունը հաստատել է միայն ապրիլին։ Ուշացել է նաև դրանց հրապարակումը, դա տեղի է ունեցել ընդամենը մի քանի օր առաջ, հունիսի 4-ին։ Ուստի շահառուները տարբեր ծրագրերից կարող են օգտվել հունիսի 14-ից հետո միայն։
Կարծում եմ դա իրավական ակտերի բավականին մեծ փաթեթ էր և կարծում եմ ավելի լավ է մի քիչ ուշացած մտնեին, բայց որակյալ, կարծում եմ որակյալ մասը ապահովվել է դրա, իսկ մնացածի համար կարծում եմ աշխատանք կտրողները մի քիչ ներողամիտ կլինեն և կփորձենք այս 6 ամիսների ընթացքում, մնացած 6 ամիսների ընթացքում լրացնել ամբողջ տարվա ծրագրերը։
Մանգասարյանը նշում է, որ ծրագրերը բազմազան են, ամսական 18,000 դրամ նպաստի փոխարեն իրենք իրականացնելու են 7,200-ից ավելի ակտիվ ծրագրեր։
Ունենք ծրագրեր մասնագիտական ուսուցումը, պրակտիկան, մասնագիտություն ունեցող աշխատանքային փորձ ունեցող գործատուին աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցումը, սեզոնային աջակցության ծրագրերը, որոնք անցած տարի կարգտահարությունից հետո փորձարկվեց եւ այս տարի արդեն որպես ամենամյա պետական ծրագրով մտել է մեր զբաղվածության պետական ծրագրերի մեջ, այլ վայր աշխատանքի ծրագիրը, աշխատատեղի հարմարեցում ծրագիրը, բազմաթիվ են հենց աշխատավարձ աշխատանքի տոնավաճառները, որոնք եւս ակտիվ ծրագրեր են։
Մինչդեռ գործազուրկների համար նախընտրելի է նպաստը, ոչ թե ծրագրերը, որոնց մասնակցելու ցանկություն հաճախ չունեն, քանի որ մեր զրուցակիցներից ոմանք ունեն մի քանի բարձրագույն կրթություն եւ խոհարարի կամ ասենք վարսահարդարի դասընթացներն իրենց չեն հետաքրքրում։
Գոնե դա, գոնե ինչ որ չափով կօգներ մարդկանց։
Հիմա վերացրել են, դա համ էլ սխալ են արել, թող մարդկանց տա, մարդիկ ձեռը օպեկ ունենան, ինչ որ միտեղ գնալու գալու։ Այդ է դա հիմնական հարցը։ Չգիտեմ, ես ցավում եմ։
Էլ չկա, գիտեմ, որ հիմա էլ չկա, դա չկարացում ստանանք։
Ունիսոն հասարակական կազմակերպության հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու փորձագետ Մարիան Նաչալիկյանն ասում է, որ զբաղվածության մասին օրենքի անգործության պատճառով գործազրկության նպաստին փոխարինելու եկած պետական ծրագրերից բացի կյանքի չեն կոչվում նաև միջազգային կազմակերպությունների ոլորտին առնչվող ծրագրերը։ Օրինակ ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալությունը չի կարողանում հաշմանդամների համար ստեղծել մի քանի սոցիալական ձեռնարկություններ, որտեղ կարող էին դեռևս հունվարից աշխատել մի քանի տասնյակ հաշմանդամներ։ 6.5 ամսվա ուշացումը ըստ նրա վկայում է մեկ բանի մասին։
Դրա աշխին տենտեսում են, հա, գումարները, որտեղ մի բանը մի տարվա ընթացքում չի գումար ծախսել, եւ մի բանը կես տարվա ընթացքում կարծեմ բավականաչափ տենտեսում կլինի, հա, պետենցիալ, բայց անշուշտ դա կապում է գործազերկության։
Լեաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ծրագրի վերջում էր մշակութային անդրադարձը։ Հայկական մշակութային տխուր ավանդույթներից մեկն էլ թերևս այն է, որ քանի դեռ արտիստը միջազգային ուշադրության չի արժանանում, յուրայինները բարձր գնահատականներ չեն հնչեցնում նրա հասցեին։ Փոքրիկ երգիչներ երգչախմբի մասին գիտի գրեթե ամբողջ աշխարհը, սակայն խումբը համերգային ելույթներով հազվադեպ է հանդես գալիս հայկական բեմերում։ Պատճառների մասին լրագրողների հետ զրույցում կիսվել է խմբի գեղարվեստական ղեկավար Տիգրան Հեքեքյանը։ Լսենք Գանե Դանելյանին։
Մեր անվանի դիրիժորներից Տիգրան Հեքեքյանը 1992-ին հիմնեց Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ և ժախումբը, որը մինչև օրս իրոք հիացնում է ոչ միայն մեզ հայաստանցիներիս, այլև արտասահմանյան տասնյակ ու տասնյակ երկրների նրբաճաշակ երաժշտասերներին։ Ահա բոլորին վերջերս են մեր փոքրիկ երգիչները վերադարձել Շվեյցարիայից, որտեղ երգչախումբը պատվավոր հյուրի կարգավիճակով հրավիրվել էր մասնակցելու երգչախմբային երգարվեստի մի շատ հեղինակավոր միջազգային փառատոնի՝ Բազելի երիտասարդական ու մանկական երգչախմբերի եվրոպական 10-օրյա փառատոնին, որի ընթացքում Հայաստանի փոքրիկ երգիչներն ավելի քան 10 համերգ են ունեցել ոչ միայն Բազելում, այլև Շվեյցարիայի այլ քաղաքներում, համերգասրահներում, եկեղեցներում և բացօթյա տարածքներում։ Առաջին համերգը ունեցել են Ժնևում։ Այսօր ժավիրած ասուլիսին, թե մեր փոքրիկ երգիչները, թե երգչախմբի ղեկավարները իրենց խոսքով առանց ավելորդ համեստության շեշտում էին, թե ինչ հրաշալի տպավորություն են թողել և մամուլում ինչ արձագանքներ են արժանացել երգչախմբի համերգները։ Ուշագրավ է, որ հյուրախաղերի ողջ ծասը հոգաց ցել է հրավիրող կողմը, ապահովելով նաև երեխաների հանգստի ժամանցի բոլոր խնդիրները։ Այս փառատոնին մեր երգախումբը առաջին անգամ հրավիրվել էր դեռ 1995-ին, և հենց այդ առաջին մասնակցությունից ստացված տպավորությունը այնքան վառ է եղել, որ փառատոնի կազմակերպիչները, խախտելով փառատոնի կանոնակարգը, ըստ որի յուրաքանչյուր երգչախումբ փառատոնին կարող է միայն մեկ անգամ մասնակցել, ահա կրկին հրավիրել են մեր փոքրիկ երգիչներին, այս անգամ արդեն որպես պատվավոր հյուրեր։ Այն ժամանակվանից մոտ 20 տարի է անցել, փոքրիկ երգիչների մի քանի սերունդ է փոխվել այս երգչախմբում, բայց հիմնադրմանորից այս երգչախումբն իրոք չի դադարում հիացնել ու կնդրին։ Ինչպես է դա ձեզ հաջողում, հարցրի Տիգրան Հեքեքյանին։
Գաղտնիքը չհանգստանալ, չբավարարվել նվաճածով և միշտ դժգոհ լինել ինքներս մեզնից և ամեն հաջողությունից հետո նորից սկսել աշխատել։
Հարցիս, թե ինչու Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ երգչախումբը կարծես թե առավել հաճախ հյուրախաղերի է մեկնում, իսկ ահա Հայաստանում համերգներ քիչ է ունենում, Տիգրան Հեքեքյանը ցավով նկատեց։
Եվ Հայաստանում համերգտալը բերկրանք չի առաջացնում, այնքան կազմակերպչական անդուր պատնեշներ ես հանդիպում, որ մինչև հասնում ես բեմբա դուրս գալու պահին, արդեն անտրամադիր, հոգնած, նյարդայնացած և լրիվ հակառակ պատկերն է։ Այնտեղ համերգ տաղը գերագույն հաճույք է, այնտեղ համերգ տվողին ձեռքերի վրա բերում հասցնում են բեմ, բոլոր պայմանները ստեղծվում են, որևէ խոչընդոտ չկա, մեզ մոտ դա մի տառապանք է։ Բացի դրանից, Հայաստանում համերգ տալը մեզ համար գումար է, մենք եւ արտասահմանում համերգ տալու համար փող չենք տալիս։ Դահլիճների վարձակալություն, ազդագրեր, այսինքն ռեկլամը, գովազդը, կազմակերպել այդ ամեն ինչը, դա առնվազն մի քանի միլիոն դրամ է նստում։ սկսում, ուր են գալի հասնում, մինչև որ ես մի դուռը փակի, հանդերձարան չկա, քո համերգյորը կարող եք էլ ուրիշ համերգ է նշան, այնքան անկապ կենցաղային պրոբլեմներ, որ արդեն չես ուզում համերգ տաս։
Փորձեցի նաև երկչախմբի այլ հիմնախնդիրներից էլ հարցնել, բայց ապարդյուն։
Այդ առանձին հաղորդման նյութը, սա խնդիրը։ Չեմ ուզում ես դե պատվաների մասին այսօր խոսել, որտեղ մենք լավ տրամադրությամբ վերադարձել ենք, ունենք շատ հրավերներ, որոնցից մի մասը իրենք պատրաստ են հոգալ, բայց մի մասը պիտի պետությունը հոգա, որտեղ դա շատ խոշոր փառատոններ են Ֆրանսիայում, Շվեյցարիայում, եւ չգնալ ափսոս կլինի։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային եթերաժամը, մեր հաջորդ թողարկումը 19:00-ին հաղորդումը վարում էր Անուշ Մկրտչյանը։